Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Iată că ajungem acum la a doua secțiune majoră a profeției lui Ezechiel, dragi ascultători ai itinerarului biblic. În această parte a cărții, distrugerea completă a Ierusalimului și a Israelului va deveni realitate, iar slava lui Dumnezeu va părăsi templul. În capitolul 8, Ezechiel are o nouă vedenie a slavei lui Dumnezeu. Viziunea îl transportă pe Ezechiel în Ierusalim, iar slava lui Dumnezeu se arată în templu. De foarte multe ori a apărut în această situație o întrebare. A fost Ezechiel dus în realitate în Ierusalim? Dați-mi voie să vă ofer punctul meu de vedere, dar vă asigur că nimeni nu se poate pronunța categoric asupra acestui fapt, asupra căruia există mai multe opinii. Unul din răspunsuri este că Ezechiel a avut o simplă viziune chiar unde se afla acolo, lângă râul Chebar. O altă explicație este că a fost dus chiar în Ierusalim, a colindat împrejurimile și a văzut tot ceea ce relatează. Personal, am un alt punct de vedere, așa cum vă spuneam. Eu cred că Ezechiel a avut o experiență asemănătoare cu cele avute de apostolii Pavel și Ioan. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 12, Pavel le spune acestora că el a fost dus până la al treilea cer. Acum, eu bănuiesc că lucrul acesta s-a întâmplat când a fost aproape omorât cu pietre la Listra și a fost lăsat să moară. V-am spuneam și atunci, eu cred că el a murit, dar a fost înviat de Dumnezeu, fiind în același timp dus până la al treilea cer. Apostolul Ioan, după cele relatate în cartea Apocalipsa, capitolul 4, înțelegem că a fost și el luat la ceruri. În acest episod petrecut cu Ioan, văd portretizată de fapt răpirea bisericii când toți credincioșii adevărați vor fi luați la cer. Capitolele 2 și 3 din cartea Apocalipsa vorbesc adesea despre biserică, însă după experiența lui Ioan din capitolul 4, biserica, sau cei chemați în afară, nu mai este menționată. De atunci este menționată mireasa lui Hristos, biserica ce nu se mai află pe pământ, ci este cu Domnul în ceruri. Aceasta este ceea ce mă face să cred eu că luarea lui Ioan la cer este o imagine a răpirii bisericii. Ezechiel, cred eu, a fost și el ridicat, asemenea lui Pavel și Ioan, dar nu cred că locuitorii Ierusalimului și a împrejurimilor au fost conștienți de prezența lui acolo. Nu pot să vă dau explicații fizice ale acestui lucru. Nu știu cum se desfășoară. Cert este că Dumnezeu are puterea să facă aceste lucruri. Dumnezeu l-a luat și ceea ce s-a întâmplat a fost clar, supranatural. Dar să citim mai bine ceea ce relatează însuși Ezechiel. Primul verset al capitolului 8. În al șaselea an, în ziua a cincea, lunii a șasea, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. Iată, găsim locul unde se afla acum Ezechiel, în mijlocul bătrânilor. Îmi imaginez că nu era o adunare prea veselă. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om. De la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă lustruită. O porțiune asemănătoare, îmi spune, cu viziunea pe care Ezechiel o are și o relatează în primul capitol al cărții. Este vorba de cea extraordinară viziunea slavei lui Dumnezeu, ceea ce reprezintă temelia pentru toate celelalte viziuni din această carte și personal cred că este și temelia pentru cartea Apocalipsa. Dar mergem mai departe. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus în vedenii dumnezeiești la Ierusalim, la ușa porții de la curtea din lăuntru, care caută spre miază noapte, unde era locul idolului geloziei, care stârnea gelozia Domnului. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem în vale. Interesante elemente surprinde Ezechiel aici. Ne spune că acea persoană strălucitoare pe care el o vedea a întins ceva ca o mână. Dragii mei, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu este Duh. Un Duh care probabil nu are mâini asemenea nouă, dar când în Biblie se spune că cerul este lucrarea mâinii lui Dumnezeu, pot înțelege, deoarece n-aș putea înțelege cum a creat Dumnezeu lumea fără a avea mâini. Scriptura folosește limbajul nostru limitat pentru că și înțelegerea noastră este limitată. În orice caz, acel ceva ca o mână l-a apucat pe Ezechiel de zulufii capului. Acum ne aducem aminte că Ezechiel se răsese, deci răsese atât barba cât și părul de pe cap. Dar lucrul acesta se întâmplase cu aproximativ un an în urmă, astfel că părul avusese timp să crească. Dumnezeu l-a apucat de părul de pe cap. Cred că a fost o experiență interesantă. Dar mai interesant este ceea ce spune el în continuare, și anume că Duhul l-a răpit între pământ și cer și l-a dus în vedenie dumnezeiască la Ierusalim. Ezechiel a fost literalmente luat de Duhul lui Dumnezeu și dus în Ierusalim. Nu voi discuta acum dacă trupul lui a fost luat sau nu împreună cu Duhul său. Probabil că a rămas în mijlocul bătrânilor, nu știm. În orice caz, călătoria lui Ezechiel la Ierusalim nu este ceva nou în Scriptură. Dacă vă aduceți aminte, în cea de-a doua carte a Regilor, în capitolul 2, am citit despre felul în care a fost luat Ilie la cer. În Noul Testament citim despre Filip. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Famenul își vedea de drum plin de bucurie, relatează Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 39. În momentul acela, trupul lui Filip a fost de fapt răpit, lucru care s-a întâmplat și cu Ilie și posibil să se fi întâmplat la fel cu Ezechiel. El a fost dus la Ierusalim, la ușa porții de la curtea dinăuntru, care caută spre miază noapte sau care este îndreptată spre miază noapte. Acolo unde era locul idolului geloziei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cred că acest idol al geloziei se poate referi la idolul pus de Manase în templu. Acest episod este relatat în cea de-a doua carte a împăraților, în capitolul 21, și de asemenea în cea de-a doua carte a cronicilor, în capitolul 33. Lucrul acesta reprezenta o grozăvie, o blasfemie. Probabil că acel vechi idol fusese dat deoparte și uitat pentru o vreme. Dar iată, acum, în zilele lui Ezechiel, el fusese readus în prim plan. Iar cei ce ar fi trebuit să se întoarcă spre Dumnezeu în închinare, se îndreptau acum către acest idol. Iată, dragii mei, cât de periculoasă este abaterea inimii oamenilor către alți dumnezei, către alte lucruri decât către Dumnezeu. Generații de rândul pot merge în aceeași direcție greșită, departe de fața lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți, de dragul generației noastre și de dragul generațiilor pe care Dumnezeu va îngădui să le mai țină pământul acesta. În capitolele 8, 9 și 10 din această carte Ezechiel, vom vedea de fapt retragerea treptată a slavei lui Dumnezeu din templu și din Israel. Cred că slava lui Dumnezeu se retrăsese încă din vremea lui Manase, iar ceea ce vede aici Ezechiel este doar o viziune a acelui fapt. Știu că cei mai mulți cercetători ai Bibliei consideră că slava lui Dumnezeu a plecat în momentul luării poporului în robie. Dar părerea mea este că datorită răutății lui Manase, ea a fost ridicată din mijlocul templului și probabil îi vizita din când în când. În acest capitol însă nu ni se oferă o relatare completă a părăsirii templului de către slava lui Dumnezeu. Vedem slava și pentru că poporul nu s-a întors la Dumnezeu, ea se ridică din templu și se îndreaptă pe deasupra orașului către răsărit, rămânând acolo în așteptare. Abia în capitolul 10 vedem plecarea definitivă a slavei lui Dumnezeu. După domnia lui Manase, nu cred că mai există vreo dovadă a faptului că slava lui Dumnezeu mai era încă în templu. Ezechiel a primit această vedenie pentru a se ști că Dumnezeu este plin de îndurare. El n-a dorit să plece. El a fost gata să salveze poporul, numai dacă acesta s-ar fi întors către el. Dragii mei, Dumnezeu este dragoste, este plin de milă, dar este un Dumnezeu drept, neprihănit, sfânt, care nu poate tolera răul. Nu poate tolera un lucru care este contra naturii sale. Astăzi, să știți, Dumnezeu nu ne poate salva prin propria noastră neprihănire sau desăvârșire, pentru că noi nu ne putem înfățișa cu nimic înaintea Lui. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să ne punem încrederea în Domnul Iisus Hristos. Dacă nu facem lucrul acesta, natura noastră veche, răzvrătită împotriva lui Dumnezeu, va face ca El să nu accepte prezența noastră împreună cu El în cerurile sale, în locul unde El este prezent. Închipuiți-vă că unui polițist îi bate un criminal la ușă. Polițistul știe cine este cel care îi bate la ușă. Și acest criminal îi cere găzduire. Credeți că polițistul poate să facă așa ceva? Ar fi împotriva convingerilor sale, a motivului pentru care el luptă în poliție. Fiind vorba despre un templu, cred că ceea ce a atras distrugerea lui a fost pângărirea lui. Iată ce citim în versetul 5 al capitolului 8. El mi-a zis, Fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte. Iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de poarta altarului la intrare. Templul fusese pângărit. Poporul nu se mai închină Dumnezeului cel adevărat și viu. În felul acesta erau încălcate primele două porunci. Și odată ce este încălcată o poruncă, toate celelalte sunt încălcate, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci m-a dus la poarta curții, spune Ezechiel în continuare. M-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis, Fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri de târătoare și de dubitoace uricioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Oamenii aceștia începuseră să se închine creaturii în locul Creatorului, așa cum spune mai târziu Apostolul Pavel. Au coborât cât se poate de mult din punct de vedere spiritual. Când omul îl respinge pe Dumnezeul cel viu și adevărat, întotdeauna va recurge la asemenea lucruri. Vedeți, așa am fost creați. Noi am fost creați cu dorința aceasta interioară a inimii de a ne închina cuiva, de a ne închina înaintea ceva. Asta făceau oamenii în Egipt în vremea Exodului, vă duceți aminte? Poporul acesta care fusese poporul ales, Dumnezeu se revelase înaintașilor lui, celor din care se formase poporul, dar încet, încet, ei îl uitaseră pe Dumnezeul adevărat și îmbrățișaseră închinarea poporului în mijlocul căruia trăiau. Închinarea înaintea tuturor fiarelor, înaintea soarelui, înaintea apei. Omul modern are alți zei, dar să nu credeți că omul modern și-a închis inima și nu se mai închină nimănui dacă nu o face înaintea lui Dumnezeu, nu. Sunt multe lucruri înaintea cărora se închină omul modern. În primul capitol al epistolei către romani, pe care îl pomeneam adineori, Pavel spune, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit sau nu l-au cinstit ca Dumnezeu, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Aceasta înseamnă că Israel s-a cufundat până la nivelul națiunilor din jurul lui și nu mai era deloc o mărturie a Dumnezeului cel viu și adevărat. Și acesta este motivul pentru care Dumnezeu va distruge templul. Templul acela pentru care Solomon, la consacrarea lui, se ruga să fie un loc care să-i atragă pe oameni și oamenii să vină acolo să se închină înaintea lui Dumnezeu. Acum, iată ce spune Ezechiel despre el. Înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Și el mi-a zis, Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel? Fiecare în odaia lui plină de chipuri, căci îi zic, nu ne vede Domnul. A părăsit Domnul țara aceasta. Extraordinară imagine. Oamenii aceștia îl respinseseră pe Dumnezeu. Și acum ei credeau că el nu se mai uită la ei. Astăzi, cei care susțin că Dumnezeu este mort, susțin de fapt că Dumnezeu nu ne vede, că e undeva sus în univers, nepăsător la ceea ce se întâmplă aici printre noi. Și pentru că El este nepăsător, nici noi nu-i datorăm nimic și putem face ce ne place. Ce minciună! Ce minciună! Acesta era lucrul pe care îl făcea Israelul, este lucrul pe care îl facem noi. Ei credeau că fac lucrul acesta în secret și noi avem secretele noastre. Dragul meu prieten, templul lui Dumnezeu din ziua de astăzi este trupul credinciosului. Și aș vrea să te întreb, crezi că este oare Dumnezeu mulțumit de ceea ce vede în mintea și în inima ta? Mergem mai departe. Vă citesc de la versetul 13. Și mi-a zis, vei mai vedea și alte urâciuni mari pe care le săvârșesc ei. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului din spremiază noapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Și el mi-a zis, vezi, fiul omului, vei mai vedea și alte urâciuni mai mari decât acestea. Vă întrebați, probabil, de ce era considerată această plângere a lui Tamuz o urâciune? Păi Tamuz era zeul babilonian al vegetației primăverii. Era un zeu al fertilității. El murea toamna și iarna, mergând în ținuturile de jos pentru ca vara următoare să reînvie plin de seva vieții. Închinarea înaintea acestui zeu se practica în Fenicia, în Grecia, acolo unde Adonis era echivalentul lui. Aceste femei îl plângeau pe acest idol, dorind reînvierea lui. Adesea, închinarea aceasta era asociată cu diverse practici și ritualuri sexuale. Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului. Și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Aceasta era o altă mare uriciune și avea loc chiar în templu, între prispă și altar, locul unde trebuiau să se aducă jertfele înaintea lui Dumnezeu. Și iată ce spune Dumnezeu în această situație. Și el mi-a zis, vezi, fiul omului, este prea puțin mare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei uriciunile pe care le săvârșesc aici. Trebuia să mai umple și țara cu silnicie și să nu înceteze să mă mânie, dacă ei își apropie ramura de nas. Sau îi fac în ciudă lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu începe să exprime sentință. El descrie mânia sa. De aceea și eu, spune Dumnezeu, voi lucra cu urgie. Ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi mai îndura. Chiar dacă vor striga în gura mare la urechile mele, tot nu îi vor asculta. Israelul depășise orice limită, ajungând de atât de jos încât nu mai avea unde se duce. Dar Dumnezeu îi va judeca. Dragul meu prieten, Dumnezeu te iubește și El vrea să te mântuiască. El încă are răbdare, are dragoste față de tine și tot ceea ce trebuie să faci este să-ți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos, să recunoști că ești păcătos, să recunoști că este singura cale, El, prin ceea ce a făcut El, prin jertfa Lui, este singura cale care îți poate obține iertarea din partea lui Dumnezeu. Cred că putem spune împreună cu Apostolul Pavel, nu cumva este nedreptate în Dumnezeu, nici de cum. Dumnezeu, dragul meu, are dreptate în tot ceea ce face. Această generație va avea o deosebită surpriză când într-o zi va descoperi că a greșit și că Dumnezeu are dreptate. Când Dumnezeu va arăta că ceea ce a judecat este un păcat cras, groaznic, o uriciune grozavă pe care a cultivat-o și generația în care noi trăim. În capitolul 9, slava se pregătește să părăsească templul din Ierusalim. Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele, apropiați-vă voi că ar trebui să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. Și iată că au venit 6 oameni de pe drumul porții de sus din spremiază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei și l-a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. Acești 6 oameni sunt de fapt îngeri ai lui Dumnezeu. Nu văd o altă explicație. Dumnezeu folosește îngeri în judecarea acestei lumi. Lucrarea lor era îndreptată spre națiunea Israel și n-are nimic de a face cu biserica în această situație. Dar avem aici un exemplu. al judecății lui Dumnezeu și al modului în care El acționează. Și atunci când va fi judecată și generația aceasta și cea care Dumnezeu va îngădui să mai existe pe acest pământ, El va proceda la fel. În ziua cincizecimii, Duhul Sfânt este Cel care a venit peste biserică. Nu în cer au fost aceia. Iar când Domnul Iisus se va întoarce să-și ia biserica, nu cred că va avea îngeri cu El. Totuși, împărăția sa va fi instaurată cu ajutorul îngerilor săi. În Evanghelia după Matei, în capitolul 13, în versetul 41, citim: Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, versetul 27, citim un alt lucru: Căci Fiul omului are să vină slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. În sfârșit, Pavel scrie: Și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Am citat din cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 1. Dragii mei, trebuie să luăm aminte, pentru că cuvântul lui Dumnezeu se va împlini întocmai, întotdeauna. Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo. Dumnezeu spusese înainte: însemnează-i pe cei care săvârșesc nelegiuirea și eu îi voi judeca. De acum, omul cu călimara, cu cerneală, însemnează pe cei ce suspină și gem din pricina urâciunilor. Aceasta este rămășița credincioasă. Cei care plâng păcatul, cei care nu-l suportă, cei care se țin departe de el, pe ei îi va salva Dumnezeu. În versetul 9 al capitolului 9 citim: El mi-a răspuns: nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare. Țara este plină de omoruri, cetatea este plină de nedreptate, căci zic, Dumnezeu a părăsit țara și Dumnezeu nu vede nimic. Sau parcă ar declara, Dumnezeu e orb și nu mai ajunge până pe pământ. Cât de mulți oameni gândesc și astăzi la fel? Ei gândesc că Dumnezeu este prea slab pentru a interveni, dacă există Dumnezeu, spun ei. Dar Dumnezeu există. Dumnezeu va interveni. Dar să vă spun altceva. Dragul meu prieten, numai pentru că oamenii aceștia nu l-au văzut pe Dumnezeu, nu înseamnă că El nu există. Eu n-am fost până acum în Japonia, n-am fost în Tokyo, dar cred că există un oraș cu acest nume într-o țară care există acolo. N-am fost acolo, dar realitatea existenței lui nu este schimbată prin ceea ce cred eu. Numai din pricină că un om nu are o relație strânsă cu Dumnezeu, nu înseamnă că El nu există. Poporul Israel încerca să spună că Dumnezeu a părăsit pământul. De ce? Pentru că ei îl părăsiseră și nu îl mai simțeau aproape. În această cauză Dumnezeu va interveni cu judecata sa. De aceea și eu voi fi fără milă și nu mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor. Distrugerea Ierusalimului de către Nebucadnețar, arderea templului, lucruri îngrozitoare. De ce le-a îngăduit Dumnezeu? Spune Dumnezeu, voi aduce împotriva lor propriile lor căi. Așa acționaseră ei, așa se purtaseră. Dragul meu ascultător, Dumnezeu controlează toate lucrurile. Și dacă tu nu ești în ton cu El, ai face bine să-ți reacordezi viața în gama divină. Altfel, vei auzi și tu: voi aduce împotriva ta propriul tău comportament. Rămâneți!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.